didelio apibendrinimo nedarysiu. Aš šiandien tiesiog pabaigsiu šitą pamokslų ciklą vieną mintim, kuri, manau, taip ir reikia pabaigti, kad prisiminti šituo ir pabaigsim. Esu kažkada skaičius nežinomo autoriaus mintis, jau esu skaičius šiandien šitos sakyklos, bet aš ją vėl šiandien ryte išsitraukiau ir aš pagalvoju, aš ją vėl priminsiu, nes čia būtent tai, ką mes ir kalbėjom, visus šitos pamokslus labai gražiai apvainikuoja. Ir žodžiai yra tokie, klausykit atidžiai. Atkreip dėmesį į savo mintis, nes tai taps žodžiais. Dar kartą pasakysiu. Atkreip dėmesį į savo mintis, nes tai taps žodžiais. Atkreip dėmesį į savo žodžius, nes tai taps veiksmais. Atkreip dėmesį į savo veiksmus, nes tai taps tavo įpročiais. Atkreip dėmesį į savo įpročius, nes tai taps tavo charakteriu. Atkreip dėmesį į savo charakterį, nes tai nulems tavo likimą. Kas pritarė, kad tai yra tikrai auksiniai žodžiai, visiška tiesa, Biblija pagrįsta tiesa. Ir mes visi žinom, kai yra, kaip čia ir pradžioje sako, žiūrėk į tai, ką tu galvoji, nes anksčiau ir vėliau tu pradėsi tai kalbėti. Žinot, kai žmonės kitas iki sako, pasakiau kažką, pavyzdžiui, kažkokioje situacijoje buvo ir paspaudė tave stipriau, čiukšti ir išėjo iš tavo burnos tam tikri žodžiai ir paskui sakė, ne, aš taip neturėjau mintį. Tai buvo jau širdy, tai jau buvo mintį. Nes mes kalbam tai, ko širdis pilna. Ir po to žodžiai formuoja, mes jau pradam kalbėti, nepajuntam, kai pradam veikti paliai tai. Tada tie veiksmai mūsų, jeigu ir vėl kartuojam tą patį, suformuoja įpročius ir mes žinom, įpratį pakeis nėra taip paprasta, reikia laiko gal perlaužė. Ir galiausiai tie įpročiai tampa charakterio tavo dalim. Tampa dalim ir tai jau lemia, tai suka tavo gyvenimo vairą. Ir kai žmonės sako, yra toks posakis tarp krikščionių ir ne tik krikščionių, sako, nu, ką dievulis duos, tą turėsi, nu, kaip dievas lems, taip ir bus. Žinot tokius pasisakymus. Bet kada tu skaitai Bibliją, supranti, kad tai netiesa. Dievas visiems lėmė gyvenimą, taip? Kristus ant kryžiaus numirė ne tik už tam tikrus žmonės, jis mirė už visus. Pritarėt? Už visus. Bet mes žinom, kad ne visi susitaikys su Dievu. Mes žinom, ne visi pasiliks gyventi su juom žinai. Tai aiškiai rodo, kad, ir tai yra Biblija, aš dabar visų tų rašto vietų netraukimės daugybę kartų apie tai kalbėję, tai rodo, kad žmogus turi dalį. Ir jeigu mes neprisimam atsakomybės už tai, ką mes mastom brangieji, jeigu mes nesutapatinam savęs su Dievo žodžiu, galiausia, turėdami visą gyvenimo apstybę, galim pabaigti griuvėsiuose ir mirtį. Ir tai nebus Dievo valia. Ir aš daugybę žmonių gyvenimų, krikščionių gyvenime matau neatsakinga kitais į kitą požiūrį į Dievo žodį, į savo tos mintis ir veiksmus, leidžiant savo veikti taip, kaip leidžiant. Ir aptinkant save po kiek laiko ten, kur aptinkat, ir ten tikrai nei dievų šlovė nekyla, nei padrasinimo šalia einant. Ir aš kaip dievo žmogus savo, vėl ir vėl, ta prasme, primenu savo ir jums primenu, už savo gyvenimo likimą vis dėlto atsakysimės patys. Ir ne tik atsakysim, sako, stosim į dievo teismą. Ir atsiskaitysim už kiekvieną darbą atliktą Kristuje. Už kiekvieną žodį sako, čia ypač pamokslininkams, man, sako, už visą, ką tu kalbėjai, ką tu mokėjai, ką, ir už tai turėsim atsakyti, taip, kad ta kelionė su Dievu taip, mes tarnavom be galo geram Dievui ir ištikimam, ir kad ir kiek kartų krentam veidų žemyn, Dievas kelia, bet mes negalim kvailai vaikščioti, mes negalim apgaudinėti savęs, mes turim vieną dieną atsistoti ir prisimti atsakomybę, kaip suaugę Dievo žmonės, enough is enough. Aš sutapatinsiu, ir tai mano dalis, sutapatinsiu save su Dievo žodžiu, su jo dvasios vedimu, kad ir kaip sudėtinga bebūtų, kad ir žmonės manęs nesupras, bet aš darau sprendimą Dieve gyventi tikėjimu. Kalbant apie smegenis, apie žmogaus protą dar, kažkaip šiandien vėl prisiminiau Dr. Leaf, moteris, kuri daugybė jau daug metų, ta prasme, praleido studijuodama smegenis, su kitais mokslininkais bendradarbiaudama ir sukurdama tikrai pakankamai tos patikimą informaciją, dabar esame, kas kalbant apie smegenis. Smegenis vienas iš organų žmogaus, kuris mažiausiai ištirtas iki dabar, bet tikrai paskutiniais metais tikrai daug prie to dirbama ir daugybė dalykų atsiveria. Ir tai eilinį kartą mokslas visada, žinokit, patvirtina Bibliją. Pastebėjot? Tikras mokslas visada priveda prie Dievo ir Dievo žodžio. Visada. Jeigu studijuosi tikrą mokslą, aš nekalbu apie mokslą, kur sako, pavyzdžiui, ta teorija, kaip lyg mokslo nulemta, nuspręsta, kad žmogus atsirado iš beždžionės. Joks tai ne mokslas, ten visiškas spėjimas, ten tikėjimo reikėjo daug daugiau negu bet kam kitam, ten niekuo nepagrįsta. Aš kalbu apie pagrįstus mokslo atradimus, jie visi veda į Bibliją. Ir šita moteris yra taip pasakius, visi kiti organai, išskyrus smegenis, būna pilnai susiformavę žmogų gimus. Ir po to jis tik auga. Visi organai tiesiog auga. Vienintelis organas žmogaus formuojasi iki 18 metų ir bręsta likusi jo gyvenimą. Tai yra smegenys, kaip organas. Reiškia, žmogus gimsta dar 18 metų, jis formuojasi, smegenys pačios formuojasi, ne tai, kad tik augia, jos formuojasi. Ir po to, kai susiformuoja, čia ne pabaiga, jos turi subręsti. Jos bręsta, sako, likusi žmogaus gyvenimą. Todėl, kai aš taip ir mastoju, aš tada suprantu, kur Dievo žodis atsistoja. Ir man visiškai nesvarbu, netgi kaip tu startavai, net tu gal blogiausiai, gal tu buvai tas dvietukininkas, kur gydytojai, mokytojai pasakė, tu nieko nepasieksi, dabar tau nepadėjo formuotis, galbūt ir tėvai, galbūt ir draugai, gal ir ta aplinka, tau neleido tiems smegenims susiformuoti kaip organui normaliai, kad tu galėtum funkcionuoti palei Dievo valią ir planą. Bet kada žiūri į žodį Dievo ir žiūri į mokslą, supranti, kad tu bet kada gali startuoti ir pakeisti. Jis vis tiek šitą net organą gali pakeisti. Dievo žodžiu, dabar šiekit, mūsų smegenys yra tiesiogiai įtakojamos minčių. Ir tai jau mokslas įrodo mintys, kas ir suformuoja galiausia pačių smegenų, tą vaizdą yra įrodyta, kaip vienaip žmogus mąstantis ir kitaip žmogus mąstantis, teigiamai, neigiamai ir kaip kinta smegenyse tam tikri reiškiniai ir to pasiekoj, kinta žmogaus gyvenimas, nes mes žinom, kad visas kūnas žmogaus yra valdomas iš kurios vietos? Smegenų. Iš smegenų, ir aš ne mokslininkė ir tikrai ne daktarė, bet tiesiog esu domėjusis nemažai. Ir man labai įdomu, kaip tai susieta su Dievo žodžiu. Ir tiek, kiek aš suprantu, mane tai drąsina, mane tai stiprina ir man dar didesnį tikėjimą Dievo žodžiu sužadina, žiūrint. Ir todėl nesvarbu, kokioj tu šiandien situacijai bebūtum ir atrodytų šitoj vietoj aš nepakelsiu, šitoj vietoj aš nesugebėsiu kažkaip teigiamai, drąsiai pereiti, tai netiesa, jeigu tu pasiliksi prie Dievo žodžio, ta prasme, toj vietoj tu suformuos ir smegenyse net pačiose, susiformuos tam tikri impulsai, tam tikri instinktai, kurie tau vėliau padės. Todėl jeigu šiandien nori kažką keist tas mintis, žinau, kartojusi daug kartų, bet ir tema tokia, ir aš kartosiu tol, kol girdėsiu, kad jo, supratom, ir mes žinom, kaip rimtai mes į tai turim pasižiūrėti. Ir to nepadarys Dievas už mus, mes tai darom patys. Šita pati Dr. Leaf yra darius tokį bandymą, vadink, tokį eksperimentą jinai padarius yra. Ir mane labai labai taip sužavėjo, labai sudomino, kad aš skaičiau. Ir jinai tiesiog turėjo vieną mergaitę, kuri avarijos, man atrodo, metu, jos smegenys buvo labai stipriai sužeistos. Vadink, smegenyse buvo susidarė skylės, vadink, stipriai sužeitos smegenys ir gydytojų manimų, ta prasme, tai tikrai neatstatomas procesas. Ir jinai ką padarė, jinai padarė tą eksperimentą, jinai pasiėmė tą mergaitę ir dabar aš neprisimenu, man atrodo, metus laiko. Su jie dirbo, ir dirbo tik tai ant to, dirbo prie jos, einant nuo pradžių, nuo mintis po minties, jos tėvai tos mergaitės irgi buvo tikintys. Iš tiesų, su jie kalbėjo tos Dievo žodžio pažadus, mokė ją kartoti tos Dievo žodžio pažadus. Situacija buvo tokia, kad jinai, faktas, ten buvo, kad jinai ir ten nefunkcionuos daugiau kaip normalus žmogus. Jau kalbėti, kad jinai galės pabaigti mokyklą su savo klasė, su savo amžiaus vaikais, nebuvo net minties. Ta prasme, atrodė neįmanomas dalykas aplamai, kad jinai turės normalų gyvenimą kažkur ateity. Sutrumpinant istoriją, tas vaikas pabaigė su savo klasiokais mokyklą ir pabaigė žymiai, jinai pradėjo po to mokyti žymiai geriau negu iki traumos. Ir tai yra faktas, tai yra eksperimentas, kuris buvo padarytas. Fiziškai smegenys užgydė tą žaizdą, tas skyles, ta prasme, pati smegenų būklė, jinai visiškai pasikeitė. Ir kada tu girdi tokias istorijas ir daugiau, ir dabar ačiū Dievui, daugybė žmonių, ta prasme, daugybė mokslininkų iškelia tam tikras atradimus, tam tikrus eksperimentus, kurie iš tikrųjų mus gražina atgal prie tikėjimo Dievo žodžiu. Aš nežinau, kaip jūs, aš kada girdžiu mokslinius atradimus, kurie parodo tai, ką mes tikim, mane tai sustiprina. Aš žinau, kaip jūs, mane tai sustiprina. Ir niekada neklausykit tokių nesąmonių, kaip mokslas, vadinkos, nepatvirtina, kad Dievo nėra. Na, ne mokslas, žmogaus pasipūtimas. Dažniausiai žmonės, mokslininkai, jie prieina prie tos vietos, kur dabar sekantis žingsnis turi būti, už to stovi Dievas. Bet ne kiekvienas mokslininkas sugeba pasilenkti, nes jau reikia nusižeminti. Čia jau yra Dievas. Esu girdėjus ne vieną liudijimą žmonių, tų pačių mokslininkų, gydytojų. Aš prisimenu vieno gydytojo liudijimą, kada jisai įstos studijuot pradėjo kaip visiškas, visiškai netikintis, visiškai ateistas. Ir sako, kada aš pradėjau studijuot žmonių organus, įdėmiai žiūrėt, kaip ten viskas vyksta, aš sako, negalėjau daugiau pasilikti ateistų. Kad viskas taip veiktų, kad viskas taip funkcionuotų, negali būti. Tiesiog, net logiškai galvo, negali būti, kad taip kažkaip vat savaime viskas susidėlioja ir veikia iš savęs. Taip nebūna. Ir iš tikrųjų tai tiesa. Taigi, kalbant dar apie mūsų mąstymą, apie mūsų patį smegenis, vadink vėl. Smegenis mes turim lavinti panašiai, kaip lavinam savo kūną, kad figūrą išlaikyti. Taip? Pakartosiu. Kažkaip mes visi normaliai žinom, ta prasme, jeigu tu nori atrodyti tvirtas ir kažkaip turėti jėgų vaikščioti šitoj žemėj, bėgti kartu su vaikais, dar vis kažkur kažką nuveikti, ar ne? Mes visi žinom, kad yra daug mokslo, daug tikrai patarimų, ką daryti, kaip sportuoti, ką valgyti. Ir tu gerai darai, jeigu tu prižiūri šitą šventyklą, nes tai yra tai. Bet žinokit, lygiai tas pats yra su smegenimis. Jie gali būti fit, jie gali būti ne fit. Jie gali būti išlavinti, jie gali būti sveiki ir iš tikrųjų formoj. Arba gali būti ne. Ir nesvarbu, kiek metų tau yra. Tu gali būti paauglys. Ir tai gali būti visiška betvarkė. Tu gali būti vyresnio amžiaus žmogus, kai atrodo, okay, jau žmogus metuose jau turėtų būti labai išlavinęs ir taip toliau. Ir tuo pat metu gali matyti masto ir elgesi kaip 12 metų vaikas ir taip toliau. Todėl, kad tai nebuvo lavinama. Ir jeigu jūs galvojat, kad vieną dieną kažkaip Dievas nužengs ant jūsų galvos. Ir kažkaip tos smegenys jums ir suformuos. Tai taip nėra, jis jau davė ginklus ir įrankius ir tai yra mūsų dalis kiekvienos dienos. Taip kaip kiekvieną dieną tu renkiesi, ką tu valgysi. Nes tu žinai, tu galius privalgyti dabar, ko tu nori, ta prasme, bet tu žinai, po kiek laiko tau nebus gerai. Tau nebus gerai. Ir lygiai tas pats su smegenimis, tu gali dabar žiūrėti, ką tu nori, klausyti, ką tu nori, valgyti, ta prasme, kalbėti, ką tu nori. Bet tu žino, kad visi tie dalykai tave, tai dedasi. Tai turi svorį, tai grįž, tai atsilieps. Vieną dieną, kada reikės tau jėgų, ten jėgų nebus. O žinot, kiek reikia jėgų, kad atremti mintis, kurios ateina. Žinot, kaip pasilieja velnio melai į tavo gyvenimą. Smegenys turi būti fit, turi būti pasiruošę, turi būti išvalyti. Suprantat, jie turi būti detoksifikuoti, taip gali pasakyti. Laikas nuo laiko. Pavyzdžiui, kai mes ir darom organizmo valymo kūno. Darot kas nors? Nedarot? Reikia ir šitą daryti, greičiausiai girdėjau. Tiesiog, metus kartą, ar ten porą kartų, kažkaip žmonės sugalvoja išsivalyti organizmą, tai reiškia, kažko nevalgo, tiesiog kažkokius papildus naudoja, vandens daug geria, tai toliau tiesiog. Kitaip elgiasi, bent savaitę ar porą. Ir tai yra naudinga, ir žmogus kažkaip ir atsinaujina. Lygiai tas pats smegenims, tos detoksifikacijos, tai reikia išsijungti. Pavyzdžiui, kai yra atostogas važiuojat, bent jau išsijungit nuo visokių social media, nuo visų tų dalykų, kur nebent kažką tikrai labai naudingo žiūrit, kas iš tikrųjų pasotina ir sustiprina jūs. Bet jeigu jūs tiesiog leidžiat laiką ten muilo operas visokie žiūrint ir visokius pletkus ir visokius niekus, jūs teršiat, saprasme, jūsų smegenys darosi nepajėgus, jie kaip organas silpsta, jis nepajėgus, atsirinkai pasipila lavina melų visokių ir jau tada reikia tiesos, kad išstoti, tu būni nepasiruošęs. Ir ruošiamės mes kiekvieną dieną ir kai kada turi būti intensyvesnis aplamai laikas atsiskirt, kodėl mes sakom, turėk savo tą vienutę, turėk tą laiką pabuvimo, jau kam, tau reikia atsinaujinti, tau reikia sustot ir permastyti, sustot, pagalvot, ką aš čia galvoju ir neprisigaudžiu visokių parazitų, eidamas per gyvenimą. Tai mums duota, kodėl yra raginimas šabą švęs, kodėl vieną kartą per savaitę, sako, atsiskirkit, nurimkit, išsijunkit visus telefonus, visus reikalus, sustokit, apnaujinkit tą protą, atnaujinkit, kodėl raginama bent kartą išvažiuot kažkokiam savaitgaliu atgaivos, ar kažkur bent savaitį atsijungt nuo visų tų kasdienybės tų reikalų, tai yra būtina ir tai tokie paprasti praktiniai dalykai ir jeigu jūs mes jų nepraktikuojam, mes apsivagiam. Smegenis mes turim prižiūrėti. Ir jie formuojasi ir iš tikrųjų tampa viena su Dievo žodžiu, kai mintys mūsų keičiasi, kai mūsų tas piktas netikinčias mintis keičia Dievo žodžio pažadas, Dievo žodžio mintys, tas, kas Dievas yra, tas, kas jo širdis yra, mes pradam matyti ir tai tampa viena su mumis. Mes pasidarom pajėgus išstovėti bet kokias gyvenimo audras. Ir mes nežinom, kas mūsų laukia. Daugybė dalykų aš gyvenime negalvojau, kad man reikės patirti ir eiti. Ir nei vienas iš mūsų nesam apdrausti. Mes nežinom, per ką eisim. Ir Dievas iš anksto mus moko pasiruošti. Pasiruošti, kad praeit. Pasiruošti, kad praeit. Pasiruošti, kad praeit. Biblija visiems mums sako, jūs eisit per vandenį, jūs eisit per ugnį. Jis nesako, jeigu eisit. Sako, eisit ir jums reikės kai ko. Ir jums reikės kai ko. Ir sako, tie vandenys neužlies. Tai nesustabdys jūsų, nes aš būsiu su jumis. Bet tu turi būti su juo. Mes vieną turim būti. Mes negalim savęs apgaudinėti. Iš tikrųjų, mes turim paruošti save bet kokiam gyvenimo posūkiui. Ir gerai žinoma, kur daugybę kartų skaitėm, bet dar kartą paskaitysiu, iš Romiečiams 12 skyriaus antros eilutės sako, ir neprisitaikykit prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Ir čia aiškiai, jau daugybę kartų sakėm, bet vis tiek dar kartą pakartosiu. Neprisitaikykit, neplaukit pasroviui. Kitais iki reikia sustoti ir pasipriešinti. Ir tuo metu, aš nežinau, kaip jums, man yra kelis kartus buvę, aš buvau įpratus mąstyti taip, kaip ir taip plaukėsi, bet aš galiausiai matydavau, kad rezultatai blogi. Ir kaip pirmus kartus reikėjo atsisukti prieš tą srovę ir išstoti priešingai tikėjimu. Man kai kada būtų atrodo smegenys pradeda tirpt. žinai, kaip karšta pasidaro, vos negalvo, atrodo garuoja to jaus. Jos nepratė, jos sukosi į tą pusę visada ir staiga tu tukšti, kitą pusę pradedi sukti. Ir tu nenustep, kad dar įpročiai tie bus. Bet kad pradėtų gyvenimas tekėti į kitą pusę, mes turim išstoti prieš tas mirtį nešančias mintis, kurie jau galbūt įpročių tapė yra. Ir nesvarbu, kaip mes jas pateisinam, bet jeigu tai neneša gyvenimą, mūsų dalis yra išstoti prieš tai. Dabar kaip mintis, tai nėra tik tai kažkokios mintys, kur aš sugalvoju, aš jau kažkuriam pamoksle sakiau, tai nėra tiesiog, ai, viskas bus gerai, nėra tik teigiamos tokios, ta prasme, nu, va, tik tiek, aš, viskas bus gerai, ta prasme, yra tikrai žmonių, kurie tokie teigiami ir iš savęs, ir tai yra gerai iš to, bet to nepakanka, kad iš to viet. Mūsų mintys turi būti susiklyjavę tikėjimu, Dievo žodžiu. Mes negalim susigalvot, kaip kas bus gerai. Mes turim pasižiūrėti, kaip bus gerai. Mes turim žinot, kas Dievo pažadėta. Mes turim matyti, kas ten parašyta. Ir tikėjimo susijungti su tuo, kas mums duota. Dabar žiūrėkit, kai mes kalbam tikėjimu tai reiškia neregėjimo. Tikėjimu tai reiškia, kad aš negaliu atsiremti tik į tai, ką aš jaučiu, ką aš matau, ką aš suprantu logiškai, ką aš šiuo metu patiriu, ką žmonės kalba, aš negaliu, nes tai yra paprastas žmogiškas ėjimas. Kai tikėjimo, aš sakau, aš tuo metu galiu nesijausti, kad taip yra, plika akim galiu priešingus dalykus matyti. Suprantat, tai yra normalu, tikėjimas sako ne. Ne, jeigu Dievas taip kalba, reiškia yra išeitis. Jeigu Dievas pasakė, kad manęs nepaliks ir nepleis niekada, tai reiškia, aš nesijaučiu, kad dabar Dievas manęs nepleido ir nepaliko, aš jaučiuosi kitaip. Šiandien iš tikrųjų aš jaučiuosi kitaip, bet aš žinau, kad taip nėra. Ir mano mintis turi susitikėjimu susiklijuoti va šitam periode. Dieve, tu esi su manim, tu manęs nepalikai, tu manęs nepleidai. Aš nežinau, kodėl tu taip darai, bet tu taip pasakai, reiškia, taip yra. Aš save būčiau apleidus dabar, aš save dėl tam tikrų gal situacijų būčiau palikus, bet tu man taip pasakai, reiškia, aš galiu drąsiai. Girdi drąsiai kabintis už Dievo pažado ir jis išlaikys tave šitoj audroj. Kada tavo jausmai kalba priešingai, tu jautiesi vienas, vienišas, nesuprastas, pamirštas ir niekam pasidalinti negali. Ir papasako, kad negali, nes tu pats nežinai, kas ten darosi. Ir tu nejauti, kad Dievas tame dalyvauja. Situacijos visai į kitą pusę eina. Buvo kas nors tokiai vietoj. Ir Dievas sako, aš esu su tavim. Aš esu su tavim. Ir būsiu. Tikėjimu, reiškia, išlaikant mintį tą teigiamą, nėra tik, ai, viskas bus gerai, nau, tau reikia pasiimti tuos Dievo pažadus, kurie duoti tau, kurie duoti Biblijoje, kurie parašyti ir veikti ant jų, priminti savo, kai tu atsistoji toj dobėjai, kai tu šauki, atrodo, nieks tavęs negirdi, tau svarbu išstoti tą mintim ir pasakyti, ne Dieve, aš tikėjimu sakau, tu esi su manim ir tu kažkaip iš tos nebūties pašauksi būti, aš nežinau, kaip išeit. Bet tu žinai Dievę ir tu mokaisi gyventi naują mintim. Čia mintys važiuoja visokiausios baisiausios. Jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Atrodo visiškai, kurios prisilieks, va dabar susprogdins tave. Bet tu ir aš turim išmokti, kaip Dievo žmonės, stovėti tikėjimu ir tokiu būdu. Taip, vis tiek tai yra audra. Vis tiek nėra malonu, bet tu turėsi jėgų praeit. Tu patirsi Dievo stebuklus. Tu pamatysi, kaip neįmanomose situacijos Dievas prikelia iš griuvėsių didžiausių, kaip aprengia tuos mirusius kaulus naujai ir tu šlovinsi Dievą dar garsiau. Suprantat, kodėl, pavyzdžiui, vieni išstovi, atrodo, kiti neišstovi. Aš šiandien tik vieną klausim, aš tik vieną taip savo atsakau. Aš tik, kad ne visi mes mokomės tikėjimo eit. Ne visi. Toks atrodo, kai gerai, gerai visiems, ar ne? Na, kai gerai, visiems gerai. Kai yra blogai, ne visi sakom, kad Dievas yra su mumis. Bet mes turim išmokti tikėjimo vaikščiot. Ir tokiu būdu mes galėsim pakelt ir didelius svorius. Kalbant apie tai šiandien, tiesiog man ryte iškilo, Mozė, kada išvedė iš Egipto, Dievo tautą, izraelitus, prisimena tą istoriją, prieš išeinant, Dievas pažadėjo, kad išves juos iš vergystės ir įves į kur? Į dykumą. Ne. Į pažadą žemę. Jis sako, aš Dievas, prieš tai padarė stebuklų kažkiek. Atrodytų jau, ko dar, ta prasme, nu, tai yra Dievas, iš tikrųjų dalykai vyksta. Ir prieš išeinant, sako, aš įvesiu jūs nei į dykumą, nei į mirtį, į pažado žemę. Dievas žinojo, kad taip, į tą pažado ėjimas bus per dykumą. Ir girdit, kai Dievas jums kažką pažadėjo, jūs nenustepkit, kad jūs eisit per dykumas, bet tai nėra jūsų destination, tai nėra galutinė stotelė, nes Dievas pažadėjo kažką kitą, taip? Ir jis tada, kad tu esi toj dykumoj, va tada tau labiausiai reikia prisiminti, palauk, ar čia yra ta stotelė, kur Dievas sakė, mane įves ir paliks? Nu ne. Tai reiškia, čia praeinamoji ta kažkokia detalė mano gyvenime, kurią irgi Dievas panaudos, bet aš dar netėjau. Todėl aš net abejonių neturiu, čia ne tai. Jeigu Dievas jums kažką kalbėjo, jums kažką konkrečiai pažadėjo ir dabar čia situacija tokia, kad atrodo viskas priešingai, dabar čia mirtis. Nu, tu nenumirsi, jeigu Dievas yra tau pažadėjęs, kad dar ten kažkas turi įsipylyti, tu negali numirti. Ir galbūt čia atrodo ta liga kažkokia, kur atrodo mirtina, bet tau Dievas jau buvo pasakęs. Ir jis visada, žinokit, jisai žino, per ką tu eisi, ir jis į priekį užbėga. Ir jeigu žino, kad iššūkis bus didelis, jis būtinai kažkokius matomus, tokius apčiuopiamus pažadus duoda, kad tu žinotum, ne, čia ne stotelė. Čia mes einam, taip, einam ir praeinam, bet stotelė yra ten. Pažado žemė yra stotelė mano. Girdit? Ir va čia tuo tikėjimu mes ir pasiremiam tą mintį kiekvieną dieną. Kitas iki dieną per dieną, ir sakau, kitas iki valandą per valandą, kitas iki dar trumpesnis būna intervalas, ant kiek kova būna didelė. Bet tu turi kabintis už tai, kad Dievas pažadėjo. Ir Dievas ištikimas ištesėt. Ir mes žiūrim istorijoje, kada tauta Mozės buvo išvesta iš Egipto. Ir mes matom palei tą istoriją, kad jie 40 metų vaikščio po tą dykumą, kaip sako, maždaug 40 dienų užtenka, kad ten nueiti, ten, kur buvo pažadėta, ar kažkaip panašiai, nesvarbu, bet kokiu atveju, kiek ten intervalas be buvo, gal dar mažesnis. Tikrai jie neturėjo 40 metų vaikščio, bet jie vaikščiojo. Liūdniausias momentas buvo tas, kad į pažadėtą žemę įėjo iš tos kartos, kiek žmonių, iš tos kartos, vat, kuri buvo išvesta. Du žmonės. O jų buvo daug. Jų buvo daug, jie buvo dideli ir pasidauginę. Ir du žmonės. Ir kad aš pirmus kartus, kai skaičiau, kai negali būt. Dieve, ar toks procentas nedidelis, kur patiria Dievo pažadų išsipildymą ir dabar galbūt? Nes Hebrajams laiške ketvirtam skyriui antroji lūtė sako, vis dėlto išgirsta žodis, neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo išgirdę. Čia kalba, šitas skyrius kalba apie tuos izraelitus išėjusius, sako, jie girdėjo, jie žinojo, jie visi girdėjo, sako, nu jie ne visi įėjo. Kodėl? Nes nesijungė tikėjimu, nepriėmė to, yes, yes. Taip, Dieve, tu tai pasakėjai, aš tave priimu žodį. Ta prasme, vai, tu pasakėjai viskas, nes tu tai pasakėjai. Ir man nesvarbu dabar, kaip atrodo, tu tai pasakėjai. Ir tai tampa kaip inkaras, kuris tave išlaiko ir galiausiai iškelia į tas vietas, kur reikia. Ir tu tada, kada skaitai ir supranti, tu supranti, kad čia, nu, reiškia, yra iššūkis. Jeigu toks procentas tik tai išsilaikė tikėjimą, tik tiek susijungė tikėjimą, tai reiškia, supranti, kad tai yra kova rimta. Tai nėra taip 2 plus 2, ta prasme, tiesiog. Supranti, kad priešas ir kovojo, ta prasme, kad tu galiausiai vienu ar kitu būdu ar suabejotum, ar pasipiktintum, ar kažkaip. Ar tiesiog, pavyzdžiui, kada vyksta kažką labai vylėsi, tai nebūtinai buvo Dievas pasakęs. Arba kažkur nedaėjai iki galo tikėjimui ir tam tikri nusivylimai įvyksta gyvenime. Ir tada taip lengva suabejot širdį ir net nejauti. Kai po to tampi toksai krikščionis, ta prasme, klausai pamokslo, taip, jo, tai aišku, jo, žinom, tai aišku, amen. Tai įpranti va čia va kalbėti, bet širdis jau jinai nepulsuoja. Jinai to nelieka excitemento, to tokio, wow, yes. Tu tampi, čia vadinasi drungnas, tai Biblija sako, tu kaip ir žinai, bet tavęs jau nejaudina Dievo žodis, tu nekovoji tų kovų, kasdienybėj, ta prasme, to tikėjimo kovų, tai tiesiog jau plauki, tai rodo su abejojusia, galbūt kažkur net užsikėtinusia širdį, ir taip neturi būti. Ir žinau, kad priešas yra samoningai nusiteikę sustabdyti, bet kurį iš mūsų, bet Dievo dvasė, Dievo jėga, veikianti mumis eina, vis ragina, vis kelia, pirmin, pirmin. Ir dar žiūrint į tą istoriją izraelitų, prisimena tą momentą, kada buvo 12 žvalgų išsiųsti į pažadą žemę, tiesiog apžiūrėti ją ir parnešti atgal liudijimą, prieš įeinant į tą žemę. Ir pagal istoriją, ką skaitėt, prisimenat, 12 iš jų matė tą patį vaizdą. Ten buvo tie patys milžinai, tie patys dalykai, kurie visiems, tai nebuvo, kad vieni buvo į vieną kraštą nusiųsti, kiti į kitą kraštą nusiųsti, visi buvo į tą patį kraštą. Ir visi matė tą patį vaizdą. Bet atsaką atnešė vis kitokį. Buvo viena grupė, reiškia 10 žmonių, kurie parnešė neigiamą neigiamą vaizdą ir tik tai du iš jų, kurie po to įėjo, tai buvo Jozuė ir Kalebas, kurie atnešė tikėjimo, tikėjimo tą vaizdą, teigiamą iš to. Tu gali į situaciją žiūrėti tiesiog logiškai, tiesiog palei patirtį, žiūri tą problemą ir tiesiog logiškai analizuoji, arba gali žiūrėti į tą patį tikėjimą ir iškečia tos mintys. Ir kada žiūrėjo tie 10 žvalgų, aš net perskaitysiu, nes ryte užsirašiau šitą, mintys tokios buvo, ar ne? O taip papuolėm. Nu, vat ir įvedė mus. Nu, tas dievas iš to. Nu, vat ir papuolėm. Dabar čia, ten taip ir parašyta, ar nesako, mes, suprantat, mes kaip žolė prieš milžinus. Įsivaizduot, pamatuokit taip matmenimis tikrais, kaip žolė atrodo prieš, kad ir labai labai didelį žmogų. Koks čia pas mus didžiausias iš to. Petras pas mus didelis, ar dar kažkas, ta prasme, didelį, va tai pastatykit jį ir jau nekalbu apie milžinus, dar du kartus didesnį padėkit. Bet dabar, kaip atrodytų, kad ir prie jo, va ta žolė, kad ir paaugus tokia, va, nu iki čia, tokia nepjauta. Nu, įspūdis va toks. Ir sako, va mes taip, nu, ir papuolėm dabar, nei atgal į Egiptą, nei į tą pažadą žemę, va čia ir papuolėm. Ir jų tų 10 ir po tų visų kitų žmonių, kurie taip ir patikėjo būtent šito mintim patikėjo visa stovykla, visi žmonės, jie ir liko gyventi dykumoj ir mirti ten. Du iš jų atėjo su kita mintim. Jie tikėjimu atėjo. Ir jie sako taip. Ko čia drebat? kad papuolėm, ta prasė. O tie nesako, ko čia drebat, ko čia panikuojat, ko jūs čia taip įsigandot? Ar pamiršot, ką Dievas žadėjo? Jie taip ir sakė, ko jūs šitos emocijos pas jūs tokias? Ar jūs pamiršot, jiems greičiausiai reikėjo sakyti, jūs pamiršot. Jūs tiesiog pamiršot, kad Dievas žadėjo, jisgi nežadėjo mūsų dykumoj palikt. Jis nežadėjo visą gyvenimą mūsų maną maitint. Jis žadėjo pažadėtą žemę nuves. Tai yra laikas dabar, brangieji. Dabar mes matysim Dievo šlovę. Ir tie du taip ir sakė, ar jūs pamiršot? Taigi, ar abejojat, kad Dievas gabus padaryti tai, kas neįmanoma žmogui? Jie neignoravo situacijos, jis irgi matė, kad tai žmonės stiprus, galingi, mokantys kariauti, ta prasme ir logiškai žiūrint, faktas, kad buvo situacija nedėkinga. Bet kadangi mes mokomės tikėjimu eiti, o nebūtinai logika, va čia ir atsiskiriam. Ir tie, kurie išdrįsta į to sakyti, nau, jeigu Dievas sakai, kad tu gydai, tai aš dėsiu rankas, aš mokysiuosi ir nesvarbu, galbūt ne, ant vieno melsiuosi neišgis, koks skirtumas, aš nežinau visų tų dar paslapčių, aš nežinau, kaip viskas veikia, bet tu pasakai, kad gydai, nu tai yra ligonių melžiamės vieni už kitus. Jeigu tu sakai, kad tavo Jėzų auka išgelbsti žmonės nuo pragaro, atleidžia visas kaltes, tai aš būsiu tas įrankis, kur nešiu žinę. Ir nesvarbu, kad jie galbūt šiandien nepasilenks ir nepriims, bet aš darysiu tai vėl ir vėl, nes tu tai pasakėjai ir tavo tokia valia, kad žmonės įsigelbėtų. Jeigu aš esu pati kažkokiai situacijai, pats kažkokiai situacijai, kur aš nusidėjau Dievę, kur aš padariau klaidą, kur aš padariau nuodėmę Dievę ir jaučiuosi kaltę, jaučiu, kad negaliu išlipti daugiau, atsispirti daugiau. Bet tavo žodis sako, kad tu atleidi visas kaltes, apvalai visas, nuo visų negalių ir duodi naują pradžią. Tai reiškia, aš turiu, jeigu aš galiu turėti jėgų stotis. Ir pradėti naujai. Mes turim išmokti atsistoti prieš visą tą loginį mąstymą ir pradėti mintis, derinti tikėjimu į Dievo pažadus, Dievo žodžius. Ir Dievo dvasia visą laiką paliudys, kada mes susijungiam su Dievu, tikim jo vedimu, jo pažadais, Dievo dvasia specifiškai duos tam tikrus dar nurodymus, kaip toliau žingsnis po žingsnio eit. Ir Jozuė su Kalebu, kadangi jie pasiliko tikėt tuo pažadu, kurį Dievas davė, jie po to gavo konkrečias instrukcijas toliau, kuriomis sekė ir jie įėjo su nauja karta, bet įėjo į pažado žemę. Baigiant,
Kažkaip visai patiko praeitą kartą duoti namų darbus. Tai man tas sakė, patikrinsim. Tai kaip sekėsi? Aš nežinau, aš gavau porą žinučių. Kažkas buvo paraginti ir tikrai labai ačiū. Aš praėjusį kartą, kas buvot, girdėjot, kas nebuvot, mes buvom paraginti, prisiminti kiekvieną dieną. Gerai, jeigu ne po penkis išeina, bent po du, tris dalykus, už ką esam dėkingi Dievui ir už ką esam dėkingi žmonėms. Ir tai turėtum išreikšti, pasakyti, tai ne tik pasilikti savo iš to. Bet šiandien aš irgi tam tikrą namų darbą užduosiu, ar ne? Namų darbą, tai reiškia tokį praktinį veiksmą. Išsirink, gerai, ir kai kuriems nereikia rinktis, nes jau dabar žinot. Išsirink vieną gyvenimo sritį, kuri šiandien dieną yra labiausiai neigiama, vadink sunki, per kažką, ką tu eini, neimk visų, bet paimk vieną, ar ne? Galit ateiti šlovintai. Pasiimk vieną. Jau pasiėmėj? Ar pasiėmėj? Ar neturit sunkių vietų? Turit. Aš šimtai dabar kalbu. Tai yra praktinis veiksmas, tai yra tai, kas padeda. Vadin, tai, kas padės. Tą, ką ir praėjusį sekmanį kalbėjom ir tą praktinį veiksmą palikau. Jeigu tu jį praktikuosi, aš tau garantuoju, jisai pradės tavyje formuoti naujus dalykus, naujus įpročius ir tikrai padės pasilikti teigiamam ir prisirišusiam prie Dievo žodžio. Taigi, vieną kažkokią, ar tai situacija, ar kažkokia sritis aplamai gyvenimo. Ir dabar, kadangi neturi daug kas rašyti kuo, bet nebūtinai rašyki dabar toj vietoj iš prisimink, vadink, ištrauk, kitaip pavadinsim, tris arba bent vieną, bet aš pasakyčiau tris Dievo duotus pažadus, bet tas teigiamas, tos padrasinimus, paraginimus, kurie yra pasakyti žodį. Ir aš žinau, kad jų daugiau negu trys, bet kokioj tu situacijoje bebūtum. Gerai? Ir tiesiog dabar vietoj to, kad mąstyti, sukti visą laiką tas mintis apie tą problemą, iš kurios tu negali išlipti, kaip jinai, ir kuo tu toliau žiūrėsi, kuo tu mintis paliksi ten, tai jinai tai auks. Auks tavo akise. Ir dar į didesnę sumaištį ir nevilti tave vesti. Tiesiog taip yra. Bet gali padaryti dabar taip. Tas tris Dievo žodžiu grįstas teigiamas mintis. Iš tikrųjų, jas būtų gerai užsirašyti. Dabar, kadangi neturime, neišdalinsim rašyklių. Gali į telefoną užsirašyti, bet ateity tiesiog mokykis rašytis. Prašyk šventoji dvasia, primink man. Primink man. Primink man. Ką tu kalbi apie tai? Ką tu esi pasakęs apie tai? Ir tada, kada užrašysi, prisiminsi tas rašto vietas ar tos pažadus, kai kurie galbūt labai specifiškai jau esą toj vietoj anksčiau gavę kažkokį pažadą iš Dievo. Aš raginu, kiekvieną kartą, kai ateina ta baisi mintis, ta vaizda prikelianti baisų, beviltiška mintis, pradėk kalbėti, pradėk sąmoningai mąstyti ir išpažinti tai, kad Dievas kalba šitoj situacijoje. Ir galbūt to vieta tavo yra tokia, kad atrodo fiziškai, praktiškai nėra išeities, į kurią be pasisuksi pusė yra mirtis. Mirtis ir žlugimas. Ir tu logiškai, praktiškai, tu negali sugalvoti. Lygiai kaip tie izraelitai atėjo ir jie logiškai matė niekaip. Niekaip mes neužimsim šitos žemės. Jie per daug gerai tvirtinti, jie per daug geri kariai, jie per daug dideli. Čia neįmanoma. Ir galbūt tu panašioj vietoj esi. Ir Biblija kalba, kad tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Kita vieta sako, jis yra Dievas, kuris iš nebūties šaukia būti. Ir daugybė kitų vietų, kurios primena apie Dievo ištikimybę, jo troškimą, pravesti tave, išvesti. Ir dar tvirtesnį padaryti tave kaip Dievo karį, Dievo žmogų. Aš Tėve dėkoju tau. Aš dėkoju tau. Ir aš šiandien skelbiu, kad šita tauta, šitie žmonės, žmonės, kurie klausomus, jie nepasiliks kūdikiai, nešiojami bet kokio vėjalio į kairę ar dešinę, jie suaugs sutvirtėjęs pilnai iki tos tavo Kristaus pažinimo pilnatvės, susitapatinimo su tuo, kas tu esi ir tai, ką tu pasakėjai. Dėkoju, Tėve, kad ne jausmai ir aplinkybės mus veda, bet tavo žodis, Jėzau, tavo dvasios liudijimas. Jėzau, dėkoju tau. Dėkoju, Tėve, dėkoju už tuos stebuklus, kuriuos mes matysim, Tėve, vėl ir vėl. Dėkoju, Tėve. Dėkoju, Tėve. Dėkoju, Tėve, mes ne tik išliksim, mes ne tik išstovėsim, mes būsim pakeisti dar labiau į tavo panašumą, Tėve. Ačiū, Jėzau. Ačiū, Jėzau. Dieve, dėkoju tau.